Кеше нұрланды, анасы алып кетті.
Венераға келетін адамдар табылды. Менде мамама барлығын келеді. Ол мені үйге алып кетем деген.
Мама мені жақсы көреді, мен білем.
Қазып келмесе де әтеуір бір келеді.
Келіп мені алып кетеді. Мен анамды сағындым. Қатты сағындым.
Анашым қайда, сенің жұмсақ алақаның қайда жылы сөзің? Айым, балапан қайда, сенің көздеріме қарап тұрып жымиғаның бауырыңа басуда, ол да білем бұйырмады. Анашым қайда, қайда сенің жан жылуың, қандай жолы бар мені бақытты қылудың? Қайда сенің маңдайыңа сүйетін еріндерің, ең азы бір түсімде шын бейнеңмен көрінбедің. Анашым қайда, аналық бір қасиетің болар мекен сәттің? Құшақтап сені сүйетін қайда, қайда, қайда менің талда екен таш жүрегін жұмсақтып қайтып келер мекен қайда, қайда жетімдікке қарсы дәрі жетім деп кемедеді мектепте бәрі. Анашым қайдасың, құшақташы мені, өзгерсінші әлем жетімдіктің реңі. Оқысаңыз осы қатты, жүзіңізді көрмесем де сағынамын қатты. Сағынамын достарымды, үнін домбырағын. Сағынамын қазағымды, туған жердің топырағын. Айтыңызшы әке, қаншалықты менің құным? Жетімді жылатпаған еледі қой тұғым. Енді мәне жаны ямды әкем еркек, шешім еркек, алып кетші мені. Жылатпашы қазақ құлым, сәлем қалың жұртым. Туған жерім қазақ халқым, естейсің бе мені? Жетімдердің мұңы зарын арамызды алып жатыр. Алты құрлық мұхит теңіз тағдырдың жазғанына қайтеміз күлеміз. Осы мен аяқтайын, ал егер де іздесең жүрегімі шет жерде жан жақта берем көкпеміз менің тағдырымды. Ей Алла, басқа салмасын сәлемін өз халқына, қазақтың қара баласы.